Olisikohan meillä kaikki valmiina, sielläkin kaikki kunnossa, joo. Eiköhän me aloitella hyvää keskipäivää taas. Ja meillä on tällä kertaa täällä oikein kuvaajapaikalla tässä salissa, ei ole tallennusvehkeitä, niin tehdään nyt tällä tavalla. Yleensä saadaan parhaat videot, että hyvä, että tuutte, mutta niin se on toisaalta myös todella kallis sitten, niin kuin tiedekunnalle. Sen takia ei pääse tästä käytetä. Maanantaina oli tosiaan välikoe, ja olette ehkä jo huomanneet, että se tehtäväpaperi on tuossa luettavissa tuolla, ja sieltä korpista löytyy teiltä, kaikilta, jotka sinne osallistuivat, niin se tulos pisteettäiset tehtäväkohtaiset pisteet ja yhteispisteet, mutta ei mitään sen tarkempaa tietoa. Tuossa on tuollainen yleinen hahmottelu, että mitä siellä tapahtui. 66 oli paikalla, mikä oli enemmän kuin odotin, mikä oli ihan positiivista. Se oli melkein sali täynnä. Ja vaan yksi tyhjä paperi, mikä myös on positiivista. Ja mielenkiintoista on se, että yhteispisteiden moodi, eli se pistemäärä, joka on yleisin. Tietysti kun 24 pistettä on se mahdollisuus, niin silloin se niin kuin hajautuu aika paljon. Mutta yleisin pistemäärä on 24, eli siellä kohtuullisen hyvin kuitenkin pärjättiin pääsääntöisesti. Keskiarvo 16, mediani 16, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on ihan kohtuullisesti joka tapauksessa päästiin läpi. Tilannehan menee sillä tavalla, että tätä koetta ei katsota sen mukaan, että meneekö hyvyhyl, vaan se pisteet vaan lasketaan sitten mukaan siihen kokonaistulokseen, ja sitten vasta se kokonaistulos määrää sen, että onko se riittävästi vai eikö. Ja, mutta semmoinen pääsääntö on se, että jos tämä on alle 12, niin sitten seuraavassa kokeessa pitää pärjätä huomattavasti paremmin, jotta läpipääsy on mahdollinen. Jonkun verran sieltä saa toki apuja sitten, niin siitä, mitenkäs se nyt olikaan tuolla. Joo, eli tuo arvosanakorotushan ei vaikuta siihen, että pääseekö läpi vai eikö. Eli nuo tehtävien tekemiset ei vaikuta siihen, paitsi jos sillä korvaa sen kolmas tehtävän. Mutta arvosanakorotus on mahdollinen sitten kuitenkin. Nämä kaikki kolme tehtävää oli tällä kertaa harjoitustehtäviä. Se ei ole mikään sellainen lupaus, että jatkossa olisi siellä. Voi olla muunkinlaisia tehtäviä, mutta minulla on sellainen pääsääntö on se, että ne on samankaltaisia vähintään kuin tehtävät, mitä on täällä teetetty. Ja kun nämä kaikki on kotitehtäviä, mitkä on edelleen auki, niin niistä meidän mallivastauksia anna. Sen sijaan, jos teillä on tekemättä joku näistä tehtävistä ja saitte sieltä vähintään sen 4 pistettä, niin voitte palauttaa sinne, että saitte sen pistemäärän, minkä saitte, ja sitten se hyväksytään joko puolikkaana tai ykkösenä riippuen, tai joko 50% tai 100% riippuen siitä, mikä se pistemäärä oli. Arviointi. Peruste, että se taitaa babaa tehtävä. Ensimmäinen juttu, minkä mä katsoin, oli se, että näyttääkö se suunnilleen järkevältä se automaatti. Se, että siellä on se babaa-runko, mikä vaaditaan, ja sitten siellä on niin kuin jonkinlaista järkevää menoa taaksepäin. Ja jos se menee tähän kategoriaan, niin sitten katsotaan näillä muutamilla testitapauksilla, että onko ne oikein. Nämä tekstitapaukset on valittu sillä tavalla, että nämä nappaa kiinni sellaiset tyypillisimmät virheet, mitä ihmiset tekee. Ja nyt teille, jotka ette ole tehneet tätä vielä, niin tässä saatte hyviä tekstitapauksia siihen kotitehtävään. Aika moni teistä on jo saanut näitä tekstitapauksia palautteena. Jos siellä on se babaa runkolinja, mutta siellä poikkeen käsittelyssä on jotain selkeästi mätää, että se niin kuin menee, kaikki menee alkuun tai pyöritään samassa tilassa. Tämä on molemmat semmoisia, mitkä ei vaan voi toimia yksinkertaisesti DFA-tapauksessa. Niin kummassakin tapauksessa 5 pistettä. Se menee sillä ajatuksella, että se, jos kaikki pistetään samaan, niin silloin näistä tulee se 5 pistettä. Ja sitten muut vastaavanlaiset, niin kuin suurin piirtein yhtä vakavat puutteet johtaa siihen, että ne menee myös 5 pisteenä. Jos on DFA, mutta ei mitään ole, niin kuin, et se ei niin kuin, ole lähellekään sitä oikeaa, niin silloin mennään 3 pisteeseen. Jos on NFA, niin sitten riippuen siitä, onko se babaa hyväksytty vai eikö, niin tulee sitten se 2 tai 3 pistettä. Muistaakseni se oli joku sanoi yhdenkin pisteen, mutta mä en nyt muista millä perusteella se oli. Eli se on ollut sitten jollakin tavalla vähän, olisiko se jotain semmoista, että siinä on jotain, niin kuin, että siinä niin kuin näytetään, että siinä nyt niin kuin ymmärretään jotain, että automaatit on vähän tämän näköisiä, mutta siinä ei sitten oikeastaan mitään muuta sisältöä varmaan ollut. Joku tämmöinen se on täytynyt olla, mä en muista sitä nyt, mikä se tapaus oli. Tehtävä 2. Samalla tavalla siellä on tämä mahdollisuus saada välikokeen perusteella suoritus siihen kotitehtävään, jos sitä on tehty jo. Tässähän tehtävänä oli tehdä erisisältöismatriisi ja sen perusteella sitten minimointi. Jos se on tehty erisisältöismatriisin perusteella, niin silloin se matriisihan on se, mikä siinä eniten työtä vaatii ja se, missä niin kuin suurin osa olennaista virheistä syntyy. Niin sen painoarvo on näin paljon, jos siinä on niin kun matriisi on järkevän näköinen, niin se on vähintään 5 pistettä ja sitten 5 tai 6 sen perusteella, että onko se oikein vai ei. Ja sitten sen matriisin perusteella tehty konstruktio, niin mä arvioin sen automaattinen tekeminen sen perusteella, että mikä se teidän oma matriisi oli ja sitten katsoa, että miten te olette sitä teidän matriisista johtaneet sen automaattimietot ja päätyneet. Ja sen perusteella sitten 0-2 pistettä. Siellä oli joitakin semmoisia vastauksia, että se automaatti oli oikein, mutta matriisi väärin ja se oikea automaatti ei mitenkään voi seurata sitä teidän matriisista, niin se on silloin ollut, se ei voi olla täysiä pisteitä silloin. Eli mä en vertaa siihen oikeaan vastaukseen, vaan siihen teidän omaan matriisiin sitä automaattia, mikä se tulee ulos. Sitten siellä oli jonkun verran vastattu joillekin muillakin menetelmillä, mitä kirjallisuudesta löytyy. No tehtävässä sanottiin, että kurssilla käsitelty menetelmä, joten se täysiä pistettä voi millään muulla menetelmällä saada, mutta ne on hyviä menetelmiä, joten siellä lähtökohtana on se, että jos se on järkevästi tehty, niin se on lopputulos on oikein, niin se on 6 pistettä, ja sitten jos se on järkevän näköinen menetelmä, mutta lopputulos ei ole oikein, niin silloin mennään 3 pisteeseen. Ja sitten siellä on jonkun verran semmoisia vastauksia, joissa ei yksinkertaisesti mitään menetelmää ole, paitsi ehkä semmoinen, että järkeillään, miten se automaatti toimii ja sitten siitä näin, mutta se ei ole mikään menetelmä varsinaisesti. Tai sitten siinä on jotain semmoista, että mä oikein pääsen selviä, mitä tässä oikein ylipäätään tehty. Tai sitten on ollut semmoisia, että se on vaan annettu vastaus eikä minkäänlaista perustelua. Niin nämä on sitten mennyt vähän riippuen pääsääntöisesti sen perusteella, että kuinka oikein se automaatti oli, niin 0-2 pistettä. Mulla se yleinen pisteytysperuste kaikissa kokeilla, mitä mä teen, on se, että se mun ensimmäinen niin kuin, benchmarkki on se, että puolet pisteistä on se, että jos taisi ainoa tehtävä, jonka perusteella pitäisi päättää, että päästäänkö mä tätä lävitse vai eikä tästä kurssista, niin mä sitten annan joko enemmän tai alle, siis vähintään puolet tai alle puolet sen perusteella. Ja nämä on suurin piirtein sillä tavalla pisteytetty, että sitten semmoiset, mitkä on niin kuin periaatteessa ihan ok, niin ne on vähintään 4 pistettä. Mutta sitten se, että kuinka oikea vai ei, niin se on sitten 4-8 pistettä. Ja sitten jos siellä on semmoisia, että se niin kun ei yksinään riittäisi hyväksymiseen, jos se olisi ainoa tehtävä, niin silloin se menee alle. Kolmostehtävä, tämä oli todistustehtävä. Olin hyvin positiivisesti hämmästynyt, kuinka moni sen teki ensinnäkin. Tämä oli tietysti, niin kun, kuten vertaatte tuossa noin muihin, 62. 65 ja 45, niin se, että niitä tekee vähemmän tätä kolmostehtävää, todistustehtävää kuin muita, niin se ei ole mitenkään yllättävää, se on aika tavallista. Mutta mä oon positiivisesti yllättynyt, että näinkin moni teki sen, ja mä oon hyvin positiivisesti yllättynyt siitä, että se on mennyt näinkin hyvin usein, niin kuin näinkin monella. Tämä tietysti todistustehtävänä ei ole hirveän hankala, ja tämä oli tehty niin kuin harjoitustehtävänä, että sikäli tässä oli niin kuin apuja tarjolla aika paljon, mutta kuitenkin. Ja tässä on samalla tavalla, että jos teillä on täältä hyvä suoritus, niin sillä voi sitten sen kotitehtävän suorittaa suoraan. Tässähän tehtävässä oikeastaan ainoa oikea ratkaisu, mikä on mahdollinen, on semmoinen, jossa tehdään induktiotodistus, joten se ensimmäinen arvioinnin kysymys on se, että onko se yritetty tehdä induktiota vai eikä. Jos se ei ole induktio, niin sitten se menee sinne alle 4, jos se on induktio, on sitten oikein tämä väärinnetty induktio, niin se on sitten vähintään 4 pistettä. Ja sitten perustapaus, induktioaskel, ja sitten se, että onko se induktioaskeleen muotoilu, ja sitten siis se, että tehdään oikeaa asiaa, ja sitten se, että onko se tehty oikein, niin nämä sitten vaikuttaa siihen, että onko se 4-8 pistettä. Sitten siellä, jos ei ole induktiota, niin siellä oli joitakin semmoisia, jotka on, niin kuin näyttää todistukselta, on sillä, että on oikeasti ymmärretty, mitä todistaminen tarkoittaa, mutta siellä on otettu väärä menetelmä, joten se ei voi oikeasti saada mitään ulos, niin se saa 3 pistettä. Sitten siellä on jonkun verran oli semmoisia, joissa on niin kuin käytetty semmoisia vähän niin kuin käsiä heiluttelu-argumentteja, tai sitten semmoisia, että totta kai näihin sen täytyy olla tyylisiä argumentteja, jotka on ihan niin kuin, siis semmoisia, että joo, kyllä ne ihan päteviä on sinänsä, mutta ne ei ole todistuksia. Niin ne menee tähän kakkosen kategoriaan, ja sitten se oli jonkun verran tämmöisiä, jossa oli lueteltu asioita, jotka on selkeästi relevantteja sen asian kannalta, mutta niitä ei ole, niin kuin, niistä ei ole muodostettu semmoista järkevää kokonaisuutta, jota voisi edes argumentiksi kutsua, niin se on sitten, sieltä saa sen hajapisteen 1. Tämmöiset arvostelut siellä. Omat pisteet näkyy korpista. Jos siellä on tyhjää, niin se tarkoittaa, että mulle tulleessa paperissa ei ole ollut vastassa siihen tehtävään. Jos siellä on nolla, niin sitten se on arvosteltu nollana. Se oli muistaakseni vain 1 nollana arvosteltu vastaus. Mitäs muuta? Jos haluatte nähdä sen, että mitä... Näin se oma vastaukseni ja miten mä sen olen arvioinut sitten niin ihan konkreettisesti, niin mulla on tietysti huoneessani aina saatavilla. Niitä voi sieltä käydä katsomassa. Mä oon sen verran kiireinen tällä hetkellä, että melkein kannattaa varata korpista aika. Niin on varmasti aikaa ja mahdollisuus se katsoa. Mutta mä otan sen myös tänään ja maanantaina ohjauksien mukaan sen paperipinkan, niin voitte pyytää, että katsotaan teidän omia vastauksia. Mä en muiden vastauksia teille tietenkään näytä, mutta omia pääsee katsomaan kyllä, jos haluaa siellä ohjauksissa. Ja sivuun menen sanoen muuten ohjauksessa. Tällä viikolla on ollut todella vähän ihmisiä ohjauksissa. Ja jos se ensi viikolla jatkuu samalla tavalla, niin sitten siellä kerrotaan perumaan sieltä ohjauskertoja, koska tämä resurssimäärä ei tuollaiselle opiskelijamäärälle ole kustannustehokasta. Mutta jos se nyt on vain väliaikainen notkahdus, niin sitten ei tarvitse semmoisia tehdä. Katsotaan se ensi viikon alkupuolen, niin maanantain tiistain ohjausten perusteella, että mihin mennään. Ja myöskin tietysti tämän päivän se ohjauksen mukaan. Jes, onko sinulta kokeista kommentoitavaa kysymyksiä? Mitä uskotaan tälle on the record sanoa? Tietysti voi sitten off the record luennon jälkeen tämän ohjauksessa jutella. Alright. Sitten mennään tähän päivän asiaan. Meillä on täällä... Täällä. Pidän muuten tuonne pistää. Mä teen tällä pari asiaa piilossa kohta puheen ja pistetään tää tulille tuosta odottamaan. Meillä oli ennakkotehtävä tää lausekieleppien yksiselitteistäminen ja siihen liittyvä tehtävä. Elikkä tää oli tämmönen yksinkertainen. Aritmeettisen lausekkeiden kielioppi, joka on moniselitteinen. Se, että minkä takia se on moniselitteinen, sittenhän katsottiin jo silloin viime luennolla. Eli se on käytännössä sillä tavalla, että tämän kielioppin perusteella me voidaan tulkita tämä 2 eri tavalla niin, että kun me sitten sitä tulkintaa käytetään ohjaamaan laskemista, niin me saadaan 2 eri tulosta. Ja nyt sitten meillä on menetelmä. No, tämä lausekielioppi ja yksiselitteistäminen, joka on itse asiassa semmoinen, että mä en ole mistään paperista löytynyt. Tämä on oppikirjoissa selitetään joskus, mutta aika paljon sitä niin kuin, tehdään sillä tavalla, että ihmiset vaan niin kuin, oletetaan, että ihmiset tietää. Mutta mun mielestä yksi hyödyllisimpiä tämmöisiä kielioppien manipulointitekniikoista, niin se on ihan hyvä tuntia, niin katsotaan sitä vähän tarkemmin tässä. Eli niin, meillä on tässä... Lausekekielioppi, toinen lausekekielioppi, toinen aritmeettisen lausekkeelle, toinen säännöllisen lausekkeelle. Nämä molemmat on moniselitteisiä. Ja pitäisi näille sitten tehdä semmoinen muokkaus näille kielioppeille. Ensimmäinen tavoite on se, että se kieli, jonka ne tuottaa, eli ne merkkinot, mitkä sieltä tulee ulos, ne ei muutu. Eli semmoinen ratkaisu, joka sitten rupeaa sinne laittamaan uusia sulkeita tai muuta, niin se ei käy, koska se lähtee muuttamaan sitä, minkälaisia merkkejä sinne hyväksytään. Mutta jotenkin sitten muokataan tätä kielioppia sillä tavalla, että me saadaan se kielioppi jäsentämään sen meidän lausekkeen vain yhdellä tavalla, niin että se voidaan käyttää sitä yhtä tapaa sitten ohjaamaan sitä laskemista. Ja tuossa on Dokkarissa tehty tällä säännöllisellä lausekkeelle, ja teillä ennakkotehtävänä oli tämä arithmetisten lausekkeiden tapaus. Niin katsotaan tämä arithmetisten lausekkeiden tapaus tässä taululla, ja samalla kommentoidaan vähän tätä säännöllisellä lausekkeiden tapausta. Eli ensimmäinen homma. Luokitellaan produktio. Tässä oikeastaan olennaista on luokitella primäärilausekkeet ja muut lausekkeet. Se, että onko ne prefiksi, postfiksi, infiksi, ne on, se on niin kuin hyvä tietää, mutta ei välttämätöntä. Mutta se, että tunnistetaan, mitkä on primäärilausekkeita ja mitkä ei, niin ne on, se on se olennainen kysymys. Ja primäärilausekkeet on semmoiset, kun meillä on siis joku tämmöinen kielioppi, jolla on tämä lausekkeen välikesymboli, niin kuin R tässä, se tulee regular expressionista. R säännöllisessä lausekkeessa, E niin kuin expression arithmetisellä lausekkeella, niin kysymys on siitä, että onko se siinä sen produktio oikean puolen alussa tai lopussa. Jos se ei ole kummassakaan, niin se alkaa ja loppuu jollakin muulla kuin tällä lausekkeen välikesymbolilla, niin silloin meillä on primäärilauseke. Ja tämä sulkulauseke on sellainen klassinen esimerkki. Se alkaa päätemerkillä, päättyy päätemerkillä, joten se on primäärilauseke. Tämän arithmeettisten lausekkeiden tapauksessa meillä on kaksi tällaista, jotka ei ala eikä lopu sillä produktiolla, sillä välikesymbolilla E. Tämä C, eli vakio, ja sitten tämä sulkulausekeproduktio. Kaikki muut, joko alkaa tai päättyy, tai alkaa ja päättyy sillä E:llä. Siellä on, tässä on lopussa, ja näissä nämä kaikki muut on siellä alussa, eli ne on muita kuin primäärilausekkeita. Jos me halutaan näitä luokitella tarkemmin, niin tämä on prefiksi, koska se alkaa jollakin muulla kuin sillä lausekekieliopilla, lausekemerkillä. Nämä kaikki muut on infiksejä, koska se alkaa ja loppuu sillä välikemerkillä. Postfiksin lausekkeita meillä ei tässä ole, mutta postfiksin lausekeoperaattori löytyy tuosta noin, tämä Kleinin tähti tuolla säännöllisen lausekkeen tapauksessa. Mutta olennaista on nyt tämä, mitkä on primäärit ja mitkä ei, koska tämä vaikuttaa siihen, miten tämä etenee, tämä menetelmä. Seuraava asia on se, että me katsotaan kaikki ne operaattorit, eli kaikki ne, jotka ei ole primäärilausekkeita. Ja tämä on nyt sitä, että niin kun tätä me ei nähdä sitä kieliopista, vaan tämä on se tieto, mikä me tuodaan siihen kielioppiin sisälle, jotta me saan se yksiselitteisyys tehtyä. Se, mikä on presedenssi, mikä on assosiatiivisuus, eli määritellään laskujärjestys tilanteissa, jossa meillä ei ole sulkeita kertomasta laskujärjestystä. Tämä klassinen esimerkki, mitä mä usein käytän, on 1 plus 2 kertaa 3. Tai tällä kieliopilla se on C plus C kertaa C. Tässä nyt kyse on siitä, että pitääkö tämä tulkita niin, että lasketaan ensin kertolasku vai lasketaan ensin pluslasku. Ja vastaus on tähän, tavanomaisessa aritmetiikassa on se, että kertolasku lasketaan ensin. Tämä on se, mikä opetetaan peruskoulussa, eikös? Ja kun tarkoittaa sitä, että kertolasku tulee pluslaskun yläpuolelle tässä presidenssijärjestyksessä. Sitten seuraava kysymys on vähennyslasku. No, sama juttu. Vähennyslasku on kertolaskun alapuolella, Mutta sitten jos verrataan yhteenlaskuun, niin tässä me ei voida sanoa, että kumpikaan olisi toisen yläpuolella, vaan se edetään vasemmalta oikealle se laskenta, eli ne kuuluu samalle tasolle. Samalla tavalla päätellen me saadaan tänne jakolaskua myös ylemmällä tasolla, mutta samalla tasolla kuin tuo kertolasku. Mutta sitten meillä on vielä yksi lisää. Se on tämä unaarinen miinus. Ja tämä on ihan merkittävinen kysymys, että mihin kuuluu unaarinen miinus? Miinus 2 plus 3. Onko tämä sama asia kuin miinus 2 sulkeissa plus 3 vai miinus sulkeissa 2 plus 3? Se taitaa olla niin, että se on tämä. Ihan sen takia, että tämä tässä tarkoittaa samaa kuin miinus 2, miinus 3. Eli ne eivät ole sama asia ensinnäkään. Ja selkeästi on niin, että miinuslasku lasketaan ennen, tämä negaatio lasketaan ennen yhteenlaskua. Miten sitten kertolaskun tapauksessa? Miinus 2 kertaa 3. No tässä kohtaahan sillä ei ole mitään väliä. Me voidaan laskea miinus 2 kertaa 3 ja miinus 2 lataan voidaan laskea 2 kertaa 3 ja laittaa, että se on, otetaan negatiivisesta tuloksesta. Se on sama lopputulos, se ei vaikuta mitään. Eli silloin niin tulisi mieleen, että se unaarinen miinus tulisi tänne. Ei mitenkään huono vaihtoehto sinänsä, mutta se vähän monimutkaista tuota jatkoa, niin yleensä meillä on tapana tehdä niin, että pistetään se miinuslasku tänne ylemmäksi, tai toisaalta tuo negaatio, anteeksi. Eli tulee nyt aika pienellä, kun me laitetaan aika korkealle. Tehdään sitä nyt ihan kunnolla. Niin, että se unaarinenkin sinne tulee. Eli meillä on unaarinen miinus. Merkkaan se nyt vaikka näin, että unaarinen. No, kyllä mä nyt kertoo tosi jännästi. Miinus. Unaarinen. Sitten meillä on kertolasku, jakolasku ja sitten on plus ja miinus. Mitä tässä, oikeasti on kyse, kun mä teen näin, mä luokittelen produktioita. Eli tuossa on nuo plussi, yhtälasku ja väännöslasku on nämä kaksi produktioita tässä, kertolasku ja jakolasku on nämä produktioita tässä, ja tuo unaarinen miinus on tämä produktio tässä. Eli se, että mä merkkaan sen tätä tainnut operaattoreiden kautta, niin se on sanotaan sen kielenkäyttäjän ystävällinen tapa ilmoittaa se, koska kielenkäyttäjä yleensä ajattelee enemmän operaattoreiden kautta kuin sen produktion kautta. Mutta sitten kun me tätä kieltä käsitellään, niin me kuitenkin puhutaan produktioista. Ja koska tuossa on kaksi eri produktiota miinusmerkillä, niin meille tulee kaksi eri operaattoria tuohon taulukkoon. No seuraava asia on sitten se, että me määritellään assosiatiivisuus. Ensin määrittelee sen, että meillä on kaksi operaattoria, kaksi eri operaattoria, missä järjestyksessä ne lasketaan. Assosiatiivisuus on se, että jos meillä on kaksi samaa operaattoria tai kaksi samalla prosenttitasolla olevaa eri operaattoria, niin miten me lasketaan. 2 plus 3 plus 4. No, tähän voidaan laskea missä järjestyksessä vaan, ei ole väriä. 2 miinus 3 miinus 4. Onko tässä väliä? Onhan sillä kaiketi. Ei se tajaa olla itse asiassa, joo ei. Siis matemaattisesti näillä ei ole väliä, mutta me joudutaan kuitenkin valitsemaan se, jotta tämä jäsenyys olisi yksiselitteinen. Ja tavanomaisesti tietokonekielissä valitaan sillä tavalla, että nämä operaattorit on vasemmalla assosiaatiivisuus. Se vasemmalla assosiaatiivisuus tarkoittaa sitä, että vasemmalla oleva operaattori lasketaan ensin, eli tuo lasketaan ensin ja sitten vasta tämä seuraavana. Tai sitten se voi ajatella sillä tavalla, että se assosiaatiivisuus pistää sinne sellaiset piilosulkeet, ja ne sulkeet tulee sinne vasemmalle. Mä ajattelen, että nämä vasen sulje, se kertyy tuonne vasemmalle, kun taas jos meillä olisi oikealla assosioiva, niin silloin me tehtäisiin 2 plus 3 plus 4, ja silloin meillä kertyy ne sulkeet tänne oikealle. Ja se on se muistisääntö, millä muistaa, mikä on vasemmalle ja milloin oikealle assosioiva. Laitetaan tänne, että nämä on vasemmalla assosioivia molemmat. Ja mitäs tuo unaarinen miinus? Jos mulla on tämmönen vähän hölmö lauseke, niin ei tässä oikeastaan ole kuin yksi mahdollinen tapa tulkita se. Kaksi tapaa on se, että me joku sanotaan, että tämä on virhe, tätä ei sallita, tai jos se sallitaan, niin se pitäisi tulkittaa samalla tavalla kuin näin. Ja nyt ne sulkeet, kertovat tänne oikealle, ja muutenkin huomaatte, että se on tämä oikeanpuoleinen operaattori, mikä lasketaan ensin. Eli silloin tuo unaarinen miinus, se assosioi oikealle. Ja tämä on oikeastaan se syy, minkä takia mä haluan laittaa tämän omalle tasolle, koska jos me päästään samalle tasolle, niin siitä tulee sotkua. Se on mahdollista tehdä, mutta siitä tulee sotkua. On selkeämpää, että se on omalla tasollaan silloin, kun se on eri assosiatiivisuus, niin tämä menee vähän selkeämmin silloin. Eli nyt meillä on tässä luokiteltu primäärilausekkeet ja muut. Sitten meillä on presenssijärjestys assosiatiivisuus määritelty kaikille operaattoreille, kaikille niille, jotka eivät ole primäärilausekkeita. Ja sitten sen jälkeen tehdään jokaiselle tasolle oman välikesymbolinsa. No, tähän on erilaisia, voidaan valita useita nimiä. Yksi vastaus on se, että laitetaan E1, E2, E3, tai jollakin taisi olla siellä, mitä se nyt olikaan, muistaakseni näin jotain PRI1, PRI2 tai jotain semmoista joiltakin, vaikka se OP1, OP2, jotain tämmöisiä, mutta siellä, että numerot on jollain tommoisella tavalla. Mä en sitten tykkään itse käyttää sillä tavalla, että nämä tulee englanninkielen sanasta factor, ne on niin kuin tekijä, se on tämä tässä, ja sitten termi, anteeksi, tämä on termi, ja tämä on faktori, ja sitten tämä tässä, no se voi olla vaikka summa, eli tämä on niin kuin termi, tämä on niin kuin faktor. Tämä on niin kuin polynomiterminologiaa ja sitten summa tai polynomi. Sieltä me saa hänelle nimet, mutta siis se, että mitkä nimet valitaan, sillä ei ole mitään merkitystä varsinaisesti. Aina on se, että me toimitaan konsistentisti. Me käytetään niitä samoja nimiä koko ajan. No tässä on tämä, että jos meillä olisi useampia assosiatiivisuuksia samalla tasolla, niin silloin niillekin tulisi oma välikesymbolinsa, mikä tarkoittaa sitä, että unaariselle miinukselle tulisi oma välikesymbolinsa, vaikka se olisi tällä tasolla, koska se on eri assosiatiivisuus. Sitten tarvitaan vielä primäärilausekkeelle omansa laitaa, että se on P. Ja tuo primäärilausekkeet, ne on periaatteessa ylemmällä tasolla, niin pistetään se tästä, että P niin kuin primääri on sitten tuossa ylimpänä tuossa taulukossa. Myöntääkö jää osaa sinne laittaa tarpeeksi tilaa milloinkaan. Tämä nyt on leitori uudestaan pyyhki. Nyt tämän jälkeen lähdetään muokkaamaan tätä kielioppia. Eli tarvitaan sen, otetaan ne kielioppit tuosta. Ne produktiot, laitetaan ne produktiot tuonne näkyviin. Eli siellä on E, C, E, sulku E. E. Hetkinen, sulkuja on tuolla viimeisenä, okei. Okay. Eikö täällä ole tavallista sientä ollenkaan? Mulla on näin. Eli Essence tulee miinus, tuo unarne miinus. Sitten tulee nuo neilaskimien operaattorit plussa, yhteenlasku, väännyslasku, kertolasku, jakolasku. Ja sitten sulkulausuke tänne viimeisenä. Ja mä kertoin tätä tähän sen takia, että nyt mä pystyn näyttämään teille täällä näitä sääntöjä saman tien koko ajan. Eli katsotaan kukin näistä alkuperäisen kielvin produktioista, muokataan sitä seuraavasti. Ensiksi nuolen vasemmalle puolelle, sitten tämä ykkönen tässä, vasemmalle puolelle tulee operaattorin presidenssi- ja assosiatiivisen mukaan valittu uusi värikesymboli, joka primäärilausekkeen tapauksessa on P ja sitten muut on FFTC. Eli pysytään tänne vasemmalle puolelle. Korvataan tämä E kaikkien tapauksessa jollain muulla. Eli tämä on primäärilauseke, se on P. Tämä on faktori, se on F. Tämä on summa, tämä on summa. Tämä on termi, tämä on termi. Tämä on primäärilauseke. Sitten seuraavaksi brutti on reunimmaiset värikesymbolit, mikä nyt tässä tapauksessa tarkoittaa niin kuin, sen produktion vasemman oikean puolen aloittavaa tai lopettavaa symbolia, sikäli kun se on välikesymboli. Korvataan vasemmalle assosioivan operaattorin tapauksessa vain oikeanpuoleisiin. Tuossa vasemmalle assosioivia nuo kaikki neljä infiksit, eli oikeanpuoleisiin näissä kaikissa korvataan jollakin. Otetaan se sieltä pois. Ja siihen laitetaan seuraavaksi korkein presidenssitaso, eli S-stä T-hen, T-stä F-ään, ja vasemmalla assosioivia ei ole muita. Oikealla assosioivia on yksi, se on tämä F, siitä vasemman puoleisiin, mikä tarkoittaa sitä symbolia, joka aloittaa sen produktion, joka tässä ei ole välikesymboli, eli tänne ei tule yhtään mitään. Tuo on vähän huonosti kirjoitettu tuo sääntö, mutta valitettavasti. Mutta se tarkoittaa sitä, että aloittavaa ja lopettavaa symbolia, sikäli kun se on välikesymboli. Eli ei lähdetä katsomaan sinne sisälle, etsimään sieltä niin kuin, tarkemmin, vaan katsotaan sitä aloittavaa ja lopettavaa. Se on kakkonen käsitelty nyt. Sitten on tuo kolmonen, produktion muut reunimmaiset lausekkeelopin välikesymbolit. Korvataan produktion vasemmalla puolella olevan välikesymbolilla. Eli täällä näissä kaikissa tuo E korvataan sillä, mikä on täällä vasemmalla puolella. Nyt. Sano, kun on valmis. Alright. Eli katsotaan tuosta tuo. Sitten täältä keskeltä nämä. Ja sinne tulee aina tämä vasemmalla puolella. Tähän tulee F, tähän tulee S, tähän tulee S, tähän tulee T, tähän tulee T. Ja tuolla ei tapahdu mitään. Noniin, alkuperäisen kielen produktiot on nyt muokattu. Lisäksi luodaan seuraavat uudet produktiot. Jokaiselle presidenssitasolle ja sen assosiatiivisuudelle luodaan uusi produktio, joka menee sen tason välikesymbolisen seuraavaksi korkeampaan tasoon. Eli nyt F:lle tulee F nuoli P, koska P on seuraava siellä tässä listassa. S:lle tulee T, koska T on seuraavana siellä tuossa listassa. T:lle tulee F, koska se on siellä seuraavana. Ja P:lle ei tapahdu mitään, koska P ei ole presidenssitaso. No tuo kakkonen koskee tilannetta, jossa meillä on samalla tasolla useita assosiatiivisuuksia, niitä ei tässä ole, joten sitä ei tule. Ja sitten kolmantena alkuperäisen kielopin välikesymboli. Kaikki produktit korvataan, eli mä oikeastaan korvasin jo, koska mä poistin ne kaikki, mä muokkasin niitä siinä in place, niin ne ei ole enää tuossa olemassa. mutta sinne lisätään nyt tämä uusi produktio AB, missä A on alkuperäisen kielpön välikesymboli, mikä oli siis E, ja B on sitten tuo alimman presidenssitason välikesymboli, joka on nyt tuo S. Ja siinä on meillä tämä valmis kielioppi. Tämä esitystapa tässä, siis tämä on valmis, tämä on ok, tässä ei ole mitään ihmeellistä, mutta tämän voisi kirjoittaa vähän selkeämminkin. Niin kirjoitetaan sitä tänne vähän niin kuin mallivastauksena tuonne muulleen. Saanko mä tämän nyt sillä tavalla, että mun pitää nyt laittaa tuossa tuo. Tämä on vähän ärsyttävää, koska tässä joutuu tekemään tämmöisiä temppuja. Tuosta nyt lisää aktiiviteetti. Sivu. Ja mallivastaus ennakkotehtävään. Ja nyt mä en siis kirjoita tähän enää sitä päättelyä, vaan sen lopullisen version pelkästään. Eli mitä mä haluan tehdä tällä, mä haluan järjestää tämän vähän uudella tavalla, niin että tämä on selkeä lukee. Ja se mitä se on selkeä lukee, että mennään joko tuota primääristä järjestyksessä tuonne P-stä S-ään. Ja sen perään sitten tuo alkuperäinen symboli, tai sitten alkuperäisestä symbolista alkaen S-stä T:n kautta F:n kautta P:n. Ja mä sanoisin niin, että helpompi on selkeämpi aloittaa sillä E:llä. No nyt mulla ei tässä ole sitä symbolia. Onko se saavutuksena tuolta? Täältä tässähän nuolen, joo siinä. Laitetaan se kopipasteen mukaan, niin ei tarvii sitä joka kerta sieltä hakea. Ja pistetään sinne se en produktio S. Ja idea on se, että tässä nyt pistetään peräkkäin kaikki saman välikesymbolin produktiot. Ja nämä välikesymbolit puolestaan pistetään siihen järjestykseen, jossa ne tulee tässä presidenssijärjestyksessä, eli E, sillä joku tuo yksi produktio, sitten seuraavana voisi olla tämä S, koska se tulee tuosta seuraavana aika selkeästi S:lle. Mä en sitten tykkää laittaa tämän ensimmäiseksi, mutta se on vähän tyylikysymys. Ja sitten sen jälkeen nuo kaksi muuta, S plus T ja S minus T. Siinä on nuo S-produktiot, sitten siellä olisi seuraavana tuo T, T-produktiot, ensiksi tuo T-stä F:ään, sitten T, T kertaa F ja T, T jaettuna F:llä. Niinhän se meni, juu. Sitten se olisi seuraavana tuo ähvä. F:llä on kaksi produktiota, se on tuo F:stä P:hen ja sitten tuo negaatio-operaattori. Otas tuohon vähän sen tilaa, niin saadaan tästä F:stä P:hen ja sitten no, F:stä miinus F:ään. Ja viimeisenä sitten tuo P ja sillä on kaksi produktiota, jotka siis ei muuttuneet mitenkään muuten kuin se vasen puoli vaihtui vakio. Ja sulkeet. Ja se, mikä kannattaa huomata tästä, on se, että tosiaan tämä P:n sulkeissa oleva E ei muuttunut miksikään. Tätä tarvitaan siihen, että se rekursio toimii. Että se sulkeiden sisällä voi olla mikä tahansa lauseke. Mutta tämän muun muokkauksen idea on se, että aina kun me ollaan plussat käsitelty, niin sitten ei enää plussaa voi tulla ennen kuin sitten, kun ollaan sulkeiden sisällä. Eli sulkeet on ainoat, missä on se varsinainen rekursio. Kaikki muu menee ikään kuin jonkinlaisena vesiputouksena tätä presidenssijärjestystä noudattaen. Ja tainetaan tämä nyt tänne. Katsotaan, tuleeko jotain järkevän näköistä. Jees. Miltä näyttää? Okei, Onko jotain kysymyksiä ja kommentteja nyt ennen kuin mennään eteenpäin? Tämä on semmoinen menetelmä, että siis tämä on tietysti semmoinen asia, että jos et koskaan kilpien kanssa ole tekemisissä oikeassa elämässä, niin näitä, tätä tuskin tarvitsee tehdä, mutta jos koskaan joudutte tekemään missään vaiheessa mitään tämmöistä tietokonekielen prosessoria mistään syystä, niin tämä on semmoinen tekniikka, mikä on hyvä niin kuin olla melkein selkärangassa, niin ei tarvitse sitten erikseen miettiä niitä, että no miten se nyt menikään tämä presidenssi- ja assosiatiivisuuskäsittely. Tämä on aika selkeä prosessi sen jälkeen, kun sen tajuaa, miksi se on tämmöinen. Mä olen esittänyt sen tällä proseduurina, mutta se oikeastaan se idea siinä on se, että se tulee sieltä logiikasta sitten loppujen lopuksi tämä idea. Kun sen tajuaa, miksi se on tämmöinen, niin sen jälkeen tämä on helppo johtaa aina tarvittaessa, ettei se tarvitse joka kerta tehdä erikseen. Jees. Otetaan tuolta nyt taas. Muokkaustila pois, sitten vaihda roolia, mennään takaisin opiskelijamoodiin niin, että päästään, ei tule noita häiritseviä muita juttuja tässä. No niin, katsotaan vähän sen moniselitteisyyttä uudestaan. Meillä on tämä kierroppi, minkä mä äsken yksiselitteistin, joka oli tässä yksiselitteistyksen tehtävänä, ja palataan siihen, mikä sinä ennakkomateriaalissa oli. Et miksi tämä on moniselitteinen? Tuossa näkyy kirjoitusvirhe tuossa kohtaa. No, korjaan sen myöhemmin. Tässä on kaksi vasenta johtoa. Se vasen johto tarkoittaa sitä, että kun me tehdään sitä johtoa, eli se idea on se, että me otetaan tästä aina joku näissä, on aina niin kuin joku näistä merkkienoista viimeisenä, otetaan sieltä joku välikesymboli, ja se on vasen johto silloin, kun me otetaan aina se vasemman puolimmainen välikesymboli, joka otetaan käsittelyyn. Eli tässä otetaan tämä käsittelyyn, siihen sovelletaan tätä produktiota, täällä tulee tuo, siellä on jäljellä tuo, sovelletaan siihen tätä produktiota, se korvautuu tuolla, vasemmalla menee taas, tuossa pitäisi olla iso e, niin korvataan se tällä tällä vakioproduktiolla tuotossa, ja tämä viimeinen sitten samalla tavalla saadaan tuotosta. Toinen johto on se, että me otetaan ei plussasta, vaan kertolaskusta, ja sitten lähdetään taas vasemman puolimmaista plusoperaattorilla, vaihdetaan vakioksi. Ja se, miksi tämä merkitsee, on se, mitä mä sanoin viime luona, näytin teille sen, että kun me lähdetään lukemaan tätä johtoa oikealta vasemmalle, pistetään näille vakioiden numeroarvot, niin kun me lähdetään sitä laskemaan, että niin, että tuossa se C muuttuu EX, tuolla C muuttuu EX. Nyt tässä vaiheessa meillä on kertolasku, kerrotaan näiden arvot keskenään, saadaan uusi, pistetään tuohon se sen tulos, ja tuolla on edelleen se vakiotulos, meillä on sitten yhteenlasku, tehdään se, ja se saadaan tänne lopputulos. Niin kun me tehdään tämä sama prosessi näillä kahdella eri johdolla, niin sieltä tulee eri lopputulos. Toinen on se, että me lasketaan ensin kertolasku ensin ja sitten vasta yhteenlasku, ja toinen on se, että me lasketaan ensin yhteenlasku ja sitten lasketaan kertolasku. Ja tässä me lasketaan ensin kertolasku ja sitten yhteenlasku, tässä me lasketaan ensin kertolasku ja sitten ensin yhteenlasku ja sitten kertolasku. No, me voidaan tehdä myös oikea johto, joka tarkoittaa sitä, että me samalla tavalla johdetaan aina niin kuin merkki kerrallaan, mutta me otetaan aina se oikeanpuoleisin välikesymboli. Nämä on molemmat systemaattisia tapoja tehdä se, ja molemmat johtaa samaan tulokseen. Molemmissa päästään kahteen johtoon, ja molemmissa ne kaksi johtoa on semmoisia, että kun me sitä lähdetään katsomaan sen tulkintaa, tätä oikealta vasemmalta johtoa pitkin, niin sieltä tulee eri tulos. Toisessa lasketaan kertolasku ensin, ja toisessa lasketaan yhteenlasku ensin. Ja voidaan osoittaa, että aina on sama määrä sekä vasempia johtoja että oikeita johtoja, ja ne on omalla tämän tulkinnan kannalta ekvivalentit, mutta ei sitä todistusta nyt lähdetä tekemään tässä. Tässä on vielä kolmas tapa ajatella tätä asiaa. Tämä on oikeastaan se näistä kaikista se tärkein, puhutaan jäsenyspuusta, parse tree, syntax tree, jossa idea on se, että me otetaan, lähdetään puuta sillä tavalla, että otetaan joku symboli, tämän kielopin symboli, välikesymboli tai päätesymboli, pistetään se juureksi, ja sitten valitaan joku tämän juuren osoittavan, jos on välikesymboli, niin valitaan joku sen produktioista, ja otetaan sellainen produktiot näkyviin. Otetaan nyt tuosta vaikka tuo kertolaskuproduktio, pistetään sen oikea puoli tämän alisolmuiksi, eli tähän tulee E kertaa E lapsisolmuiksi. Ja nyt meillä on E kertaa E tässä. Me voidaan valita jompikumpi näistä. Valitaan tämä, pistetään siihen vaikka yhteenlasku. Siitä tulee E plus E. Pistetään ne lapsisolmuiksi. Sitten meillä on taas näitä lehtisolmuja, joissa on välikesymboleita. Otetaan tuossa tuo E. Pistetään sinne vaikka tuo produktio N oli C. Sitten tulee C tänne. Tuo ei ole välikesymboli, sille ei voi tehdä mitään. Täällä on välikesymboli, pistetään siihenkin tuo C. Pistetään tännekin vielä C. Sitten voidaan tehdä toisella tavalla. Laitetaan taas täältä E. Pistetään, valitaan tällä kertaa yhteenlasku siihen. Eli nyt tulee E plus E tähän välittömiksi alisolmuiksi. Valitaan tänne C, tai C-produktiolla, pistetään tänne kertolasku. Ja sitten tänne nämä C. No se, mikä tekee näistä jäsennyspuita, ja nämä on nyt menomaan tietyn merkkienon jäsenyspuita. Se merkkieno, jonka jäsenyspuu tämä on, luetaan ottamalla tämän lehtisolmut vasemmalta oikealle ja pistämään jonoon. Eli tästä tulee merkkienolle C plus C kertaa C. Ja täällä C plus C kertaa C, eli sama merkkieno. Se, että on jäsenyspuu siihen, niin siihen liittyy kolme ehtoa. Ensinnäkin se, että se alkaa jollakin, sen juuri, tai sen kaikki solmut on tämän kieliopin välikettä päätesymboleita. Siinä on yksi poikkeus. Me voidaan, siellä voi esiintyä myös epsiloneja silloin, jos meillä on produktio, jonka oikea puoli on tyhjä. Mutta muuten siellä on pelkästään sen kielopin välikeä päätesymboleita siellä solmuissa. Ja jos meillä on sisäsolmu, niin sen sisäsolmun pitää olla välikesymboli. Eli päätesymbolit ei voi olla sisäsolmuja. Sisäsolmun pitää olla välikesymboli ja sen lasten pitää olla joku sen välikesymbolin produktio oikea puoli. Tällöin se on jäsenyspuu. Ja minkä jäsenyspuu se on, minkä merkkiä on, luetaan sieltä lehtisolmuista vasemmalle oikealle. Ja nyt tässä on samalle merkkiölle kaksi eri jäsenyspuuta. Tästä jäsenyspuusta on aika helppo nähdä se, että mitä tämä moniseittelys tarkoittaa. Voidaan tälle tehdä samalla tavalla johdolle, tehdä sitä laskentaa, pistetään tämän vaikka, että se on ykkönen, kakkonen ja kolmonen, ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Niistä lähdetään puuta menemään niin kuin alalta ylöspäin. Tuo edelleen ykkönen, tuo edelleen kakkonen, 1 plus 2 on 3, kolmonen, se on edelleen kolmonen, 3 kertaa 3 on 9. Sitten täällä vastaavasti ykkönen edelleen ykkönen, kakkonen edelleen kakkonen, 3 edelleen kolmonen, 2 kertaa 3 on 6 ja 1 plus 6 on 7. Eli me saadaan se sama ajatus, mikä oli siinä johdoissa viimeksi, niin saadaan tämän puun kautta laskettua. Tämä on ehkä vähän helpompi hahmottaa, mitä tässä tapahtuu. Eli se, mitä me laskenta tehdään, on silleen, että me annetaan joku tulkinta niille lehtisolmuille ja sitten lähdetään sieltä alalta ylöspäin. No, käyttäen tätä operaattoria, mitkä siinä puussa on, niin saadaan sieltä, että miten se pitää laskea. Ja nyt tässä meillä on sellainen kielioppi, jolla on tällä merkkiolla kaksi eri jäsennyspuuta. No, mitenkä sitten tämä, mikä me tuohon äsken tehtiin? Eli tämä kielioppi tässä. Lähdetään yrittämään tekemään tätä jäsennyspuhuja tulee kaksikäytäntöllinen tulee samalle merkkiin olle tällä kieliopilla. Lähdetään eestä. Mä teen aika pienellä, kun se tästä tulee aika syvä. No silloin vaan yksi vaihtoehto, se pitää olla S. S on kolme vaihtoehtoa, siellä on T tai plus tai miinus. Kokeillaan tuolla plussalla. S on S plus T. Sitten seuraavaksi siellä on tuo S. Vasemmalla puolella, no plussan vasemmalla puolella pitää saada vakio. Eli nyt lähdetään menemään tuonne P:tä kohti. Pitää ottaa T siihen. Sitten pitää ottaa T:stä F ja F:stä P:hen ja P:ssä päästään C. Sitten meillä on täällä T:ssä tarvitaan kertolasku. No siihen voidaan laittaa sitten kertolasku suoraan. Se on T kertaa F. Ja nyt näiden pitää ottaa vakioita, eli lähdetään samaa polkua pitkin F, P, C ja tänne sitten F, P, C. Me saadaan tämmönen aika siististi. Mutta jos mä yritän tehdä sen toisen jäsennyksen, niin mitä sille käy? E, S. Nyt mä haluan laittaa sen kertolaskun sinne ensimmäiseksi. Mun pitää mennä S:stä T:hen. T:stä otetaan tuo kertolasku. Ja nyt tänne pitäisi saada yhteenlasku. No. Oikeastaan ainoa tapa yrittää päästä sinne on, me ei voida käyttää tätä kertolaskua eikä jakolaskua, koska niin on yhteenlasku. F voisi kokeilla siihen. Sitten voisi kokeilla F:stä P:hen, siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole. Ja P:ssä meillä on joko vakio tai kertolasku. Ei me saa sinne sitä yhteenlaskua mitenkään muuten kuin laittamalla sulkeet tähän. Jos me otetaan sulkeet, niin se ei ole enää sama merkki. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tuolle merkkiölle me ei voida tehdä kertolaskujohtosta jäsennyspuuta. Eli tämä on ainakin tässä suhteessa yksiselitteinen. Tämä on oikeasti yksiselitteinen, mutta se, että sen todistaminen, että se on yksiselitteinen, se on sen verran hankalaa, että sitä mä en tämä rupea teidän kanssa tekemään. Mutta ainakin tähän tällä esimerkillä, että se suoraviivainen tapa tehdä ne molemmat jäsennyspuut ei onnistu. Ja se on se, mihin tällä pyritään tällä vähän monotsomalla kieliopilla. Voidaan tällä tehdä se laskutoimitus taas. 1, 2, 3. No, laitetaan, että se menee P:hen suoraan, kakkonen. Tuommoinen ykkönen edelleen, kakkoseen, kolmoseen, kakkoseen, ykkönen edelleen, kakkonen edelleen, kolmonen edelleen, kertolasku, 23, se on 6, ykkönen edelleen, tuolla 6 plus 1, 7, ja 7 vielä tuonne. Eli tälleen me saadaan se laskutoimitus toimimaan niin kuin sen kuuluukin toimia. Jees. Tämä jäsenyyspuu on aika olennainen ajatus. Se, että me voidaan tämmöisenä niin kuin puuna esittää se merkkijonon looginen rakenne. Tässä nyt on vähän tämmöisiä niin kuin kummallisuus, kuten TTF ja tämmöistä, että se on vähän niin kuin piilossa se oikea rakenne, mutta se kuitenkin on siitä niin kuin silmiä silmistelen nähtävissä, että joo, että siellä on pluslasku ja sen alapuolella kertolasku, mutta se kuitenkin se, että se esittää sen lausekkeen rakenteen. Tämä on todella tärkeä ajatus. Jos ajatellaan mitä tahansa työkalua, joka käsittelee tämmöistä kieltä, jossa on tämmöistä hierarkkista rakennetta, niin se käytännössä aina toimii sillä tavalla, että se ottaa sen merkkijonon ja se muuttaa sen tämmöiseksi puurakenteeksi. Ei välttämättä just tämmöiseksi, mutta vähän samantyyppiseksi, jossa on se hierarkkinen rakenne näkyvissä. Ja se perustuu siihen, että me tehdään tämä jäsennyspuu. Joko ihan konkreettisesti konstruoidaan se sille, että nämä solmut on olioita ja nämä kaaret on olioviitteitä, tai sitten implisiittisesti niin, että se tapahtuu siinä, niin kuin sen algoritmin edetessä jotenkin piilossa, mutta kuitenkin niin, että se ohjaa sitä niistä toimintaa. Toinen esimerkki tämmöistä moniselitteisyydestä ohjelmointikielissä. Melkein mikä tahansa tämmöinen niin kuin perinteinen imperatiivinen oliokieli tai proseduraalinen kieli, se sisältää jonkun tämmöisen if-else-rakenteen. Se on kaikille tuttua, että semmoinen on. Nyt tämä on aika selkeä tapa kirjoittaa semmoinen kielioppi. Eli meillä on statement, niin kuin lause, se on sisällä niin kuin print-lauseita ja muita semmoisia. Sinne voi laittaa semmoisen sijoituslauseen, jolla voi muuttujan sijoittaa asiaa. Se on laittaa vaikka mitä kaikkea jännää. Sitten meillä on tuollainen compound-lause, tämmöinen, missä meillä on aaltosulkeita, sen sisällä voidaan laittaa lauseita listassa. Sitten meillä on if-lause, jolla on kaksi varianttia. On semmoinen, jossa on pelkästään ten-haara, ja sitten on semmoinen, jossa on sekä ten-haara että else-haara. No joo, ehkä mä rupean sitä piirtämään, se tulee tehtyä kuitenkin harjoitustehtäväksi kohta. Voidaan tästä kieliopista pitäisi pystyä syntymään. No senkin tästä huomataan, että tämä on BNF-fragmentti, eli täällä nämä hakkasulkeissa olevat asiat on välikesymboleita, tai sen saattaa olla myös päätösymboleita, jotka edustaa useampia oikeita merkkijanoja. Mutta tämä on sitten tämmöisiä kuin print, joka on avainsana, joka on päätösymboli, meillä on puolipiste, joka on avainsana, joka on siis päätesymboli. Nämä aaltosulkeet on päätesymboleita, if on päätesymboli, sulkuaisulukkiin on päätesymboleita, else on päätesymboli. Eli tässä tämä kielioppi jättää sen asian muiden asioiden huoleksi, että miten me tunnistetaan merkkijonosta, että se on if tai että siinä on puolipiste. Se on niin kuin, se sivuutetaan tässä vaiheessa. Mutta voidaan tästä, se, että ei yhtään välitä siitä, että onko siellä välilyöntiä vai eikö, sekin on se jonkun muun tehtävä huolehtia siitä. Mutta mä ajattelen tämmöistä niin kun ohjelmaa, niin kun, if A, if B, print 1, eli se print 2. Haluaisin kommentoida silleen, että se olisi kokonaan yhden rivillä. Noin. Se, että tämä jäsentyy tuon mukaan, niin sitä voi jokainen itsekseen miettiä. Statementista lähdetään if. Se on jompikumpi näistä, if sulku auki, expressionissa on muuttuja. Sitä expression ei ole nyt tässä määritetty, mitä se on, mutta se on joku muuttuja, niin kuin tuo A tässä tapauksessa. Se on statement, sen sisällä on if sulku, se on taas lause, print. Tämä statement tässä sisämässä on sitten tuo print-lause, siellä on ykkönen, puolipiste. Ja nyt sitten kysymys kuuluu se, että kuuluuko tämä else nyt tähän ulompaan ifiin vai siis sisempään ifiin. Tämä on jo, piirretään nämä. Sillähän me nähdään konkreettisimmin, että tässä on kyse. Tämä tulee tuonne tehtäväksi vähän samankaltainen, mutta se ei ole ihan täsmälleen samanlainen. lähdetään statementista. No, on kerrottu aika pienellä, koska tässä tulee aika syvä loppujen lopuksi sitten. Ja siellä on if ensimmäinen, eli se on jompikumpi näistä. Siellä alle tulee if, se on ensimmäinen symboli, sitten siellä on sulku, se on oma symbolinsa. Sitten siellä on expression. En jaksa kirjoittaa kokonaan, kirjoittaa expri vaan. Sulku kiinni, statement. Kirjoitetaan stmt, ettei tarvitse kirjoittaa kokonaan. Tehdään nyt sillä haaralla, että se on tämä se ulompi. Ja nyt sitten tänne alle tulee tuon alemman haaran alle tulee tuo if, toinen ifi. Sulkku auki, expr, sulku kiinni. Jokaisesta näistä tulee oma lapsisolmunsa. Huomatkaa, nämä sulkeet on omat lapsisolmunsa. Sitten siihen tulee taas tämä statementti. Ja no, mietitään se tuossa kohtaa, että mihin se edessä menee. Tämä exp täällä on, se on a. Se on joku a. Täällä on joku b. Me ei tiedä tarkemmin, mitä sinne tulee, koska meiltä puuttuu se expin määritelmä. Mutta a joka tapauksessa liittyy tähän exp ja b liittyy tähän exp jotakin kautta. Sitten meiltä tulee print 1. Se on statementti. Ja se on tuo print statementti tuossa. Eli siihen tulee print on omansa, sitten siihen tulee se expression puolipisteen omansa. Ja tähän expri liittyy se ykkönen jollakin tapaa, ei tiedä millä tavalla. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että niin, mihin tuo edessä menee. Tästä tulee ne kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että se jatkaa tätä alempaa ifiä. Eli siihen tulee silloin tuolla else tähän kohtaan. Ja uusi statement, joka on sitten tuo print 2, print expri puolipiste, siitä tulee taas kolme haaraa ja tuonne tulee se kakkonen. Tämä on yksi tulkinta. Toinen mahdollinen tulkinta on sitten se, että ei meitä taitaa olla. Toinen tulkinta on sitten se, että se statementti, tämä else statementti, se menisikin ei tähän, vaan se menisi tänne. Sitten tulee kaksi erilaista jäsenyyspuuta ja molemmat on mahdollisia tällä kieliopilla. Ja tässä tulee kaksi erilaista tulkintaa. Se kysymys kuuluu, tällä tulkinnalla, silloin kun A on false, niin silloin tämä koko if jää suorittamatta, se ei tulosta yhtään mitään. Jos se toinen tulkinta on, eli tämä elsehaara kuuluu tähän ylempään, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kun ollaan A on false, niin silloin mennään tähän Helsehaaraan ja tulostetaan kaksi. Eli tässä on nyt kaksi tulkintaa, se toinen johtaa siihen, että ei tulosta mitään, silloin kun A on epätosi, ja toinen vaihtoehto on se, että tulostetaan kaksi. Kumpi on oikein? Mitä sä sanoisit, jos mä kertoisin vastaavanlaisen lauseen vaikka Javassa tai C-suaidassa? Syntaksi pikkasen erilainen, mutta olennaisesti niin kun, siis sama idea. Niin kummin kävisi? Printtaisiko kakkosen vai eikö tuotaisi mitään? Eli jos A on epätosi. Tähän voi vielä yhden tulkinnan pistää. Pistetään tämä nyt. Mä kertaan sen tuonne erikseen. katsotaan se nyt tälleen, niin ei tarvitse tuota, editointimoodia erikseen pistää. Mitenkäs tässä, tuossa on fontti. Joo. Eli tässä on kysymys siitä, että tulkitaanko tämä näin. Vaiko? Näin. Ja se alkuperäinen lause oli siis, pystytään sekin tuohon näkyviin. Kumpi näistä oikein tulkin? Ole hyvä.
Eikö se ole tuo ylempi sen takia, koska se aina tuo else liittyy niin lähimpään ifiin?
Joo, se else liittyy siihen lähimpään ifiin. Tämä on se varmainen tulkinta, mitä useimmat hommatekijät käyttää. Joo. Kyllä. Eli tämä, minkä mä tähän piirsin, on se konventionaalisesti oikea tapa tulkita se. No, tämä kielioppi ei mennä kerro, miten se tapahtuu. On olemassa kirjallisuudesta löytyy tämmöinen hieman haastavan näköinen tapa tehdä se kielioppina, jonka mä tuohon laitoin, jossa idea on se, että me jaetaan tuo statementti kahteen osaan, se on match statement, jossa on pelkästään LCR-llisia ifejä, ja sitten on open statementteja, jossa on sekä LCR-llisia että LCR-haarattomia. Se olennainen pointti on se, että tässä ifin, tässä LCR-llisessa tämä ten, siis tämä ensiharallisen version ten, se sisältää vain edellisiä ifejä. Ja tämä on semmoinen, että tämä johtaa oikeaan lopputulokseen. Tämä jäsentää sen oikein, mutta tämä on vähän semmoinen, että joutuu vähän silmien siristää, että toimiko tämä oikeasti just niin kuin pitäisi. Mutta tämä on se, miten se niin kuin konventionaalisesti ajatellaan, että se pitäisi tehdä, jos me halutaan käyttää kontekstimyön kielioppeja suoraan tässä hommassa. Se, miten tämä yleensä tehdään on käytännössä, on se, että me käytetään edelleen tätä kielioppia, joka on moniselitteinen, ja sitten työkalulla, jolla me se jäsennys tehdään, tai jos me käytetään käsin, niin kun me käsin tehdään, niin pidetään huoli, että tulee valittua tämä jäsennys. Se sitten riippuu siitä, mikä se jäsennystekniikka on, että millä tekniikalla se tehdään. Jees. Mainitaan vielä tuo kontekstimien kielioppien formaalin määritelmä. Mä en varmaan tätä hirveästi käytä täällä. Mä en rupea sen kanssa hirveästi todistelemaan, mutta ainakin olette nähneet sen. Eli miten tämä tapahtuu, on se, että meillä on nelikko. Siellä on välikesymbolit, päätesymbolit. Nämä on V niin kuin variables yleensä. Sigma on tuttu, päätesymbolit. P on niin kuin produktio, tässä on niin kuin start. Nämä on joukkoja, epätyhjä äärellinen joukko, epätyhjä äärellinen joukko. Olennaista on se, että mikään symboli ei ole sekä välikesymboli että päätösymboli, vaan aina jokainen symboli on luokiteltavissa jompaan kumpaan näistä luokista. Produktiot me kerrotaan tässä tavassa sillä tavalla, että ne on pareja silleen, että se vasen puoli on oma vekottimensa ja sitten se oikea puoli on oma vekottimensa. Ne pistetään pariksi täällä tuossa. Eli tämä produktio A, nuoli U, niin se on tässä notaatiossa sillä, että pistetään sulkeisiin A-U ja se kuuluu sinne P. Käyttäytyminen. Meillä on kolme merkkijonoa. V, U, kaksois V. Meillä on joku merkkijonossa on V, sitten on välikesymboli A ja sen perässä joku merkkijono kaksois V. Niin se voidaan muuttaa muotoon V, U, kaksois V, jos meillä on produktio A-sta U-hun. No, tämä vastaa sitä, miten tämä toimii. Eli otetaan sieltä merkkinosta joku välikesymboli ja korvataan se sillä produktion oikealla puolella, niin saadaan uusi anto, eli tämä antaa, se alkuperäinen merkki on antaa sen toisen merkkiön, josta merkitään tällä kaksoisnuolella. Tämä on se, mitä te olette jo tehneet, mitä te olette nähneet tuossa jossakin aikaisemmassa tehtävässä, nyt vaan muodollisesti määritellään, mitä se tarkoittaa. Ja sitten, jos meillä on useita merkkiönoja peräkkäin, niin jos me niin kun jokainen näistä merkkiönoista antaa seuraavan, niin meillä on tämän ensimmäinen merkkiönon, sanotaan, että se johtaa sen viimeisen merkkiönon, ja siihen voidaan käyttää tätä tähtinotaatiota. Eli nolla tai useampi askel, niin pystytään tähti siihen merkitsemään, että se ei välttämättä ole yksi anto, vaan siinä voi olla useampia tai ei yhtään. Ja sitten sanotaan, että kieloppi tuottaa sen kielen, joka, ehkä tämä LG-notaatio, otetaan kaikki merkkijonot, jotka on vain päätemerkeistä muodostettuja. Huomatkaa, tässä vaiheessa ei enää ole välikäpsimerkkejä mukana. Ja aloitetaan alkusymbolista, ja jos me kyetään johtamaan jollakin tavalla näillä produktioilla alkusymbolista tämä päätemerkkien jono, niin se päätemerkkien jono kuuluu tähän kieleen. Ja sitten vielä määritellään, että kielen kontekstit on, jos on olemassa kontekstin kielioppi, joka tuottaa sen. Näin tässä vaiheessa tiedoksi, ei varmaan hirveästi käytetä ihan heti näitä. Todistetaan varmaankin tuolla muutaman luennon päästä pumppauslemma kontekstimelle kielelle, ja silloin me joudutaan vähän pyörittämään näitä, mutta ei tässä, niin kuin, tässä kohtaa ei hirveästi todistuksia tehdä varsinaisesti. Mutta olettepa ainakin nähneet siellä tuolla teillä nyt niin kuin käytettävissä myöhempään vaiheessa. Katsotaan kotitehtäviä. Ensimmäinen on, tässä on tämmöinen vähän samainen juttu kuin tuo, siis tämä on tämä roikkuvaellisen keissi, mutta kirjoitettuna nyt vähän konkreettisemmin siellä on lausekkeetkin määritelty, mitä ne voi olla. Ja nyt tässä periaatteessa pyydetään piirtämään nämä kaksi keissiä, mitkä äsken käytiin lävitä, mutta kielioppi on pikkasen erilainen, jotenkin puut on pikkasen erilaisia ja pikkasen joutuu säätämään, että siitä tulee samanlainen. Tähän tulee tarkastus ja palautusaika on sinne joulukuulle asti. Mä teen samalla tavalla, että jos palautatte silloin niin kun, viimeistään muutama päivä ennen välikoetta, niin mä koetan, että saa ennen välikoetta teille palautteen myös. Sitten kotitehtävä kakkonen. Tämä kääntömerkki on, eli se, että käännetään merkkona ympäri, kissa muuttuu assikiksi, niin tähän tarkoittaa nyt sitä, että jos merkkiönä voidaan käyttää ympäri, niin siihen muutu miksikään, eli tämä on palindromi. Puhutaan palindromien kielestä nytten, ja pitäisi nyt kirjoittaa kontekstiton kielioppi, joka tuottaa tänne. Eli jokaiselle palindromille pitäisi pystyä jotenkin saamaan alkusymbolista johto. Pitäisi kirjoittaa sellainen kontekstiton kielioppi, jolla se menee. Puhutaan nyt pelkästään aista ja beistä muodostettuista merkkiönoista, ja mä annan teille semmoisen vihjeen, että tämä on aika yksinkertainen. Siihen ei kovin montaa produkteita tarvitse. En ole ihan varma, että meneekö kolmella, mutta siis surusluokkaa sitä. Se ei hirveän monimutkainen loppujen lopuksi ole. Tarkastetaan sama juttu tuon palautusaikataulun suhteen. Katsotaan sitten vähän sen tuosta, mä unohdin laittaa sen tuosta näkyviin, niin laitetaan sen näkyviin, niin jutellaan tuosta maanantain. Ensi maanantain ennakkomateriaalista. Laita sitten näkyviin täältä. Ja tosiaan nyt mä oon huomisesta alkaen loppuviikon konferenssimatkalla taas. Mennään tuonne Kodin kansallispuistoon. Siellä on tämmöinen suomalaisten järjestämä, mutta kansainvälinen tietotekniikan opetus. Tutkimuksen konferenssi, ja nyt siellä pitäisi mennä esittelemään tutkimusta, mitä on tullut tehtyä. En ole paikalla loppuviikosta huomenna, enkä yli huomenna, niin ei ole ohjauksia, eikä myöskään perjantaina luentoakaan, torstaina eikä perjantaina ohjauksia. Seuraava luento on maanantaina tuossa, ja siellä sitten niin kuin tässä teille niin kuin makupalana rekursseisesti etenevä jäsennys, joka on semmoinen tekniikka, mitä mä itse käytän, jos nyt ihan viikoittain, niin joka kuukausi melkeinpä. Kuinka moni teistä oli tuossa testauskurssilla alkusyksystä? Muutama. No te olette nähneet näitä nyt muutamia, koska ne muutamat esimerkkikohdat oli täällä tehty. Tässä ensinnäkin kerrotaan vähän erikoisesta jäsentäjästä ja miten siinä mennään. Tässä rakennetaan, itse asiassa nyt mä tein C++lla ihan huvin vuoksi esimerkkikoodia, joka tekee osan siitä, mitä tässä pitää tehdä. Ja sitten teille tulee täydennettäväksi pari muuta sen mukaan. Ne on aika lailla silleen, että se on melkein copypastea siitä, mitä siellä on valmiina, mutta se ei ole ihan. Eli vähän joutuu säätämään. Häirekoodi löytyy tuolta. Ja tehtävänä on täydentää ne puuttuvat aspektit sieltä. Tämä ei ole arvioita tehtävä niin kuin ennakkotehtävät muutenkaan, ja katsotaan sitä maanantaina tarkemmin. Voitte halutessanne kirjoittaa sen ohjelman kokonaan jollakin toisella kielellä, ja mä tuun pistämään teille semmoisen kotitehtävän, että kirjoitatte tämän toisella kielellä, jotenka se saatte siitä kuitenkin pisteet jossain vaiheessa. Voitte valita joko niin, että teette C++ sen valmiiksi, tai sitten teette kokonaan uudestaan jollain toisella kielellä. Se on ihan miten haluatte. Mä ennen kuin lopetetaan, niin vähän demoan sitä ohjelmaa, näytän mitä se on syönyt. Tämä onnistuu esimerkiksi tuolla Halavassa Linux-koneella aika helppoa, mutta onnistuu toki myös Windows-koneella, jos haluatte semmoisia käyttää. Laitetaan fonttia vähän isommaksi tässä, niin saadaan. Noin. Ja mitä se on syönyt? Tämä on Calc, eli tämä on tämmöinen yksinkertainen laskinohjelma. Tämä on, katsotaan nyt ensinnäkin, mitä se tekee. Tämä on, miten se käännetään, tuosta löytyy kommentteina. Tuo klangi ei nyt tästä koneessa ole, sitä ei voi käyttää valitettavasti, mutta jos teillä on oma Linux, niin Klangia pystyy käyttämään. Mutta C++ löytyy täältä. Ja sillä saa käännetty. Se tulee yksi varoitus, joka on tämän ohjelman kohdalla tarpeeton. Tuo Klangi on tarpeeksi fiksua, että se ei sitä vielä tee. Se tulee sitten ulos. Calc-test tuolla kommentorivillä. Ja se nyt tulostaa testitapauksia. Tämä nyt ei interaktiivisesti laske mitään, mutta siellä on tällä hetkellä vakiot toimii, yhteenlasku toimii, vähennyslasku toimii, mutta kuten huomaatte, kertolasku ei toimi eikä jakolasku toimi. Ne on ne, mitkä teidän pitää täydentää. Ja itse asiassa tuon on tuo negaatio myös ei toimi. Mitä sitä on syönyt tämä koodi? Eli siellä on tässä on kaksi osaa. Ensiksi on, niin kuin mä sanoin, tämä kielioppi, kontekstiton kielioppi, siellä on semmoisia välikesymboleja, päätesymboleita, kuten plus, minus, kerto, jakosymbolit, mutta siellä on myös se C, joka tarkoittaa vakiota. Ja nyt meidän pitää oikeastaan konvertoida tämmöinen merkkiono tämmöiseksi, tämän kielioppi ymmärtäväksi välikesymboliksi, päätesymboliksi, niin meillä on se tällä, että meillä on vaihtoehtona plus, minus, kerto, jako, sulku, sulkiin, niin vakio luokitellaan, ja sitten tuo str nyt on lähinnä sitä varten, että saadaan tulostettua, mikä se on. Ja sitten on tuollainen lekseemi, jossa on se terminaalisymboli ja sitten vakion tapauksessa myös se lukutieto, mikä sieltä tulee ulos. On tuollainen skanneri tässä, jolla on syöte, joka on merkkijono. Siihen merkkijonoon on indeksi, joka kertoo, kuinka pitkälle sitä on luettu tähän mennessä. Ja siellä on sitten tallessa myös, että mikä se seuraava välikesymboli on ja tämä arvo. Ja tämä scan on se, joka sieltä sen seuraavan nappaa. Hypätään välilyönnit yli. Jos ollaan lopussa, niin merkitään tuolla lopussa ja muussa tapauksessa. Tämä on vähän niin kuin melko lailla hyvin yksinkertainen äärellinen automaatti. Plus tuottaa plussan, miinus tuottaa miinuksen ja niin edespäin pois. Sitten se haastava kohta on tämä, jossa luetaan tuo noin tuo kokonaisluku vakio. Katsotaan, että siinä alussa on numero. Jos se ei, niin meillä on virhetilanne. Muussa tapauksessa se, mitä me tuotetaan ulos, on vakiosymboli. ja lähdetään sitten lukemaan sieltä näitä numeronmerkkejä niin monta kuin niitä on siellä, ja tehdään tällä klassisella kaavalla sitten konvertoidaan se numeroksi. Eli idea on se, että meillä se ensimmäinen numero on korkein, niin se mitä me on tähän mennessä luettu, niin se kerrotaan 10, ja sitten seuraava tulee sinne niin kuin ykkösten paikalle. Ja jos tätä tehdään tarpeeksi monta kertaa, niin saadaan se konvertoittaa. Tällainen aika yksinkertainen konversioalgoritmi. Ja sitten tämä scanre sisältää metodit peak, ulospäin näkyvät metodit peak, joka sanoo, että mikä on seuraava symboli, get, palauttaa sen seuraavan symbolin ja myös lukee, sinne, lukee sen pois. Ja sitten on get parametrilla, joka tarkistaa, että onko se seuraava se, mitä me odotetaan. Ja se varsinainen jäsentäjä sitten on, etenee sillä tavalla, kun se dokumentissa kerrotaan, eli siellä on jokainen jokainen välikesymboli saa oman aliohjelmansa ja sitten täällä valitaan syötettä tutkimalla, että mitä produktiota edetään. Ja teen nyt tehtäväksi jaan nämä kohdat, mitkä on täydennä, näiden tekeminen, S on valmiina, E on valmiina, mutta ne mitkä puuttuu on tuo N ja F. Kaikki muu täällä on, ja P on valmiina. Eli tässä hirveästi ei ole kuitenkaan tekemistä, enemmän on se, että ymmärrätte myös, että tässä on kyse, mitä se täältä on syönyt, ja sitten melkein kopipasteemalla saatte nuo kaksi muuta laajettua sinne. Ei ole ihan täysin kopipasteita, mutta aika paljon sinne päin. Vaihtoehtoisesti, jos ette halua C++:lla leikkiä, niin kirjoitatte toisella kielellä sama juttu. Sen voi sitten palauttaa, mä pistän sinne edellisen palautuslaatikon sitä varten, että voi palauttaa semmoisen versioon, niin saa siitä ylimääräisen tehtäväpisteen. Jees. Kysymyksiä ja kommentteja? Mä sanoisin semmoisen asian, mä tässä haluan sanoa, että rekursioiden jäsenyys on, se riippuu vähän siitä, mihin te päädytte sitten loppujen lopuksi, mutta mun omassa koodauskokemuksessa, niin tämä on yksi tärkeimpiä ideoita, mitä mä käytän jatkuvasti, kun mä käsittelen merkkijonoja. Mulla on joku mä niin mietin, mikä sen syötteen formaatti pitää olla, mietin, en välttämättä kerta sitä kontekstista, on kielioppia näkyviin, mutta mulla on mielessä, mikä se voisi olla, ja sitten mä koodaan tällä tavalla silleen puoliformaalisesti sen rekursioiden jäsennyksenä, ja mä saan sen melkein aina menemään lähes virheettömästi ekalla kerralla. Sinne virheet, mitä sinne syntyy, on se, että mä saatan unohtaa laittaa jonkun metodikutsuhankin kohtaan, ja se on aika helppo testillä saada kiinni. Sitten kun se hahmottaa, missä siinä on kyse, niin tämä on näppärä tekniikka tehdä paljon kaikenlaisia merkkijonojen käsittelyjä erilaisiin konteksteihin. Jees, eiköhän me nyt tässä vaiheessa sanotaan, että näemme maanantaina.